Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Opoziția salută respingerea de către Curtea Constituțională a legislației economice de urgență adoptată de guvern prin asumarea răspunderii, un interviu cu deputatul independent Alexandru Olejnic. Incendiile de la Cernobâl și pericolul pe care îl reprezintă. În Statele Unite, cine are dreptul să redeschidă economia? Președintele sau guvernatorii? Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 87 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, aducând bilanțul oficial total la 1799, a informat azi după masă la Chișinău ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. La aceeași conferință de presă, președintele Igor Dodon a adăugat că 134 de persoane vindecate s-au externat până acum din spitale. El a mai spus că autoritățile de la Chișinău sunt îngrijorate de ce se întâmplă în stânga Nistrului, de unde se anunță zilnic un număr destul de mare de cazuri și sunt gata să coopereze în continuare pentru combaterea pandemiei și în regiunea transnistreană. Președintele Dodon a făcut apel la toți cetățenii să reziste încă 10-14 zile pentru depășirea crizei.
Stimați concetățeni, sănătate și haideți să respectăm pe parcursul următoarelor 10-14 zile recomandările din partea autorităților. Și la sfârșit de aprilie, începutul lunii mai, ieșim mai ușor din această perioadă. Vă mulțumesc și o seară plăcută!
Orașul Gloden a intrat începând de azi în carantină pentru cel puțin 14 zile, după ce sâmbătă a înregistrat cele mai multe cazuri noi de infectare cu coronavirus din toată țara, anume 25. Potrivit relatărilor de la fața locului, la Gloden sunt desfășurați 54 de angajați ai structurilor de ordine, dar și soldați, 20 la număr, dotați cu tehnică militară. Reprezentanții opoziției au salutat astăzi respingerea de către Curtea Constituțională a legislației economice de urgență adoptate de guvern prin asumarea răspunderii, avertizându-l pe premierul Ionchicu să nu încerce să o promoveze repetat, căci o vor contesta din nou. Potrivit unei relatări de la Radio Chișinău, asemenea declarații au făcut azi deputatul platformei DA Alexandru Slusar, deputatul PAS Sergiu Litvinenko sau deputatul Andrian Candu de la Promoldova. În declarații separate, Tustrei au cerut guvernului să solicite aprobarea legislativului pentru asemenea măsuri speciale. Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, și-a anunțat astăzi sprijinul pentru fostul său vicepreședinte, democratul Joe Biden, la alegerile prezidențiale de la toamnă, la care Biden se va confrunta cu președintele în exercițiu, republicanul Donald Trump. Declarația vine după ce ultimul rival al lui Biden în cursa pentru o nominalizare din tabăra democraților, anume senatorul Bernie Sanders, și-a anunțat luni sprijinul pentru Biden. În România, starea de urgență impusă din cauza epidemiei de coronavirus s-a prelungit până la 14 mai, iar președintele Klaus Iohannis a avertizat oamenii să stea acasă dacă nu vor să stea până la urmă pe un pat de spital. Într-o alocuțiune televizată astăzi, Iohannis a spus că fără măsurile speciale deja instituite, la 16 martie, România s-ar fi confruntat acum cu o explozie a cazurilor imposibil de gestionat de sistemul de sănătate românesc.
A fost Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Deputatul independent Alexandru Olejnic este unul dintre cei 4 deputați care au depus sesizări la Curtea Constituțională în legătură cu legea prin care executivul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului și în care apar mai multe măsuri sociale și economice în contextul stării de urgență provocate de COVID-19. Alesul poporului spune că după declararea legii drept neconstituțională, guvernul Ionchicu trebuie să învețe din prima greșeală și să nu calce pe aceeași greblă și a doua oară.
Domnule Olejnic, și totuși înțeleg eu, guvernul nu va renunța, prevederile din legea declarată neconstituțională vor fi totuși aprobate repetat de cabinetul de ministri. Ionchicu, șeful guvernului, a anunțat că mai multe măsuri care erau incluse în legea declarată neconstituțională vor fi promovate repetat în procedură obișnuită.
Am văzut și eu informația că guvernul pregătesc o nouă asumare care va avea loc, până lor spun, chiar săptămâna asta, dar nu știu că aceasta tot este destul de complicat, fiindcă eu să înțeles că guvernul, alături de cel care au fost în asumarea precedentă, a apărut și altele prevederi noi. Așteptăm. În orice caz, lecția a fost primită de către guvern. Așteptăm să vedem cu ce va veni guvernul în Parlament și care vor fi modificările, legile asumate pentru depășirea situației atât de complicată.
Mediul de afaceri acum e într-o situație delicată și se pare că cea mai mare criză abia urmează, afectând în primul rând economia. Ce facilități pot fi acordate reprezentanților mediului de afaceri, celor care au activități? De ce vă pun această întrebare? A mers pierd în teritoriu și foarte mulți agenți economici spun că cei care au activități nu atât de mari ar putea să falimenteze.
Pentru Republica Moldova și pentru tot globul, vreau să spun că este o situație unicală în pandemia aceasta. Dar noi vedem care sunt pașii guvernelor de alte țări și cum se susține economia națională și de ce ăștia noi în țară tot business-ul așteaptă pași concreți din partea guvernanților. Responsabilitatea este enormă, absolut enormă. Fiindcă pașii care se fac alte țări și ajutoarele care se dau creează niște așteptări concrete față de guvernanță. De aceea minima miră declarația prim-ministrului, că noi să avem bani numai pentru pensii și pentru lefele bugetarilor, dar dumneavoastră luați credite, plătiți lefele și noi vom acoperi dobânzile. În primul rând, aceasta este o cale greșită din stat, fiindcă, indiferent de orice situație, creditele sunt îndreptate mai mult în dezvoltare, investiții și mai puțin în consum. Dar, până la urmă, și situația aceasta, nimeni nu poate spune cât va dura.
Ce suport poate să ofere statul pentru business?
Republica Moldova sunt rezerve care se poate de folosit pentru a susține businessul național. Dacă aceste rezerve nu vor fi eficient folosite la moment, noi avem șansa ca în toamnă să nu mai avem întreprinderi, fiindcă din toate sursele și dumneavoastră aveți informația asta. Dar și eu vreau să vă spun că foarte mult sunt la margine de faliment. Eu încă o dată atrag atenția guvernanților că trebuie de găsit soluții și concrete atitudini și plan de menținere și susținere a business-ului național. Ok, este Banca Națională care trebuie să intervină urgent ca regulatoriu în relațiile între băncile comerciale și agenții economici. Trebuie să găsească soluții la prelungirea termenilor de achitare a creditelor, a dobânzilor. Aici tot e o problemă foarte serioasă, fiindcă nu este astăzi agent economic în Republica Moldova care să nu aibă relații cu băncile comerciale. Și băncile comerciale, bugetul național cere îndeplinirea obligațiunilor strict, la timp și la sumă. Și noi dacă înțelegem că bugetul național este o prioritate pentru toți și de acolo resursele care vin în bugetul național trebuie folosite eficient, în minima miră când noi vorbim în situația aceasta atât de complicată de niște investiții capitale cum sunt licitațiile pentru construcția drumurilor, care chiar este straniu. Mai bine banii aceștia găsim o soluție concretă pentru a susține business-ul național. Drumurile sunt necesare, dar situația aceasta trebuie acum depășită și de găsit de a menține business-ul, fiindcă veniturile la buget nu cad din cer.
A fost opinia deputatului independent Alexandru Olejnic într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviul găsiți la moldova.europalibera.org. Mai mulți judecători au depus cereri de plecare din sistem, iar cei din domeniu spun că demersul lor ar avea legătură cu inițiativa executivului de a exclude o serie de beneficii la pensionare în cazul magistraților. Săptămâna trecută, Comisia Juridică din Parlament a dat aviz pozitiv unui proiect de lege care prevede majorarea vârstei de pensionare a judecătorilor, mărirea stagiului de cotizare și anularea indemnizației la plecarea din funcție. Indemnizație ce constituie câteva sute de mii de lei în funcție de anii munciți. Mai multe despre aceste demisii de la Valentina Basiul.
Cât de corect este ca statul forțat să redirecționeze tot mai multe resurse publice către sistemul de sănătate pentru a trata bolnavii de coronavirus, să plătească indemnizații de ordinul sutelor de mii de lei pentru un judecător care a depus cerere de concediere? E întrebarea pe care a formulat-o ministrul Justiției Fadena Gacevski într-o postare pe Facebook, alimentând dezbaterile în contradictoriu la tema salarizării și a privilegiilor salariale pe timp de pandemie și de declin economic în fază incipientă. Cum era de presupus sub acea postare, avocați, jurnaliști sau simpli cetățeni au enumerat păcatele acelor magistrați care și-au anunțat dorința de a se retrage din funcții. Li s-a reproșat că au pronunțat sentințe ce au dus la condamnarea Republicii Moldova la CEDO sau că ar fi suspectați de îmbogățire ilicită. Astăzi, Consiliul Superior al Magistraturii urma să examineze cererile a 7 judecători, dar ședința a fost amânată pentru joi din cauze tehnice, pentru a pune la punct echipamentul și a fi posibilă întrunirea membrilor în format online. La precedenta ședință din 19 martie, autoritatea de autoreglementare judecătorească a aprobat demisia altor 3 magistrați, iar într-un alt caz examinarea a fost amânată. Din grupul celor 7 magistrați, a căror demisie urmează a fi dezbătută peste 2 zile, fac parte 5 judecători de la Curtea de Apel Chișinău, în frunte cu fostul președinte Ion Pleșca, ex-deputat AMN, un magistrat de la Edineț și unul de la Strășeni. Majoritatea sunt pensionați deja în baza unor reglementări mai vechi, adică primesc și pensie și salariu, iar unii s-au judecat cu Casa Națională pentru Asigurări Sociale, pretinzând pensii mai mari în baza salariilor actuale. Chiar dacă sunt pensionați, la plecarea din sistem, judecătorii beneficiază de o alocație în mărime de 50% din produsul înmulțirii salariului lor mediu lunar la numărul de ani complet lucrați în funcția de judecător. Potrivit ministrei Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, executivul vrea să pună punct proceselor de recalculare a pensiilor la care pretind judecătorii și să anuleze indexarea specială de care se bucură această categorie de angajați la stat, mult mai consistentă decât în cazul celorlalți pensionari. În plus, se propune majorarea graduală a vârstei de pensionare de la 50 la 63 de ani și majorarea stagiului minim în calitate de magistrat de la 12 ani și jumătate la 20 de ani. Președinta CSM, Luiza Gafton, sugerează că ar avea temei presupunerea ca noul val de retrageri din funcție să aibă legătură cu un proiect de lege ajuns deja în legislativ.
Nu dăm noi indemnizațiile, dă statul. Legea este lege pentru fiecare. Dacă o să fie aprobată demisia, dar vă dați seama că nu pot să nu aprobe. Omul vrea să plece, cum mai să-l ții. Codul muncii scrie că 14 zile și la revedere, dacă chiar angajatorul nu este. Dar aici complet e altă situație. Ulterior, ce treaba statului să-și îndeplinească obligațiunile conform legislației în vigoare.
Un alt membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, spune că este la curent cu amendamentele din proiectul de lege avizat de Comisia Parlamentară de Profil, lege care va tăia mult din beneficiile judecătorilor. Micu precizează că la modul practic se scurg luni de zile până când judecătorii plecați în demisie obțin indemnizațiile ce li se cuvin.
Problema e cu indemnizația, nu gândesc chiar azi, de exemplu, s-a eliberat și mâine deja se plătește. În primul rând, asta trebuie să fie prevăzut în bugetul instanței și de obicei în situații de acel gen se caută bani de la alte instanțe, eu știu, să mai fac modificări. Sunt persoane timp de un an de zile, plus minus, poate și mai mult. Când se găsesc bani, atunci se achită.
Datele oficiale arată că în medie pensiile judecătorilor depășesc 27.000 de lei. Echivalentul a aproape 1.400 de euro. Dincolo de mărimea pensiei, care diferă mult de banii pe care îi primește un doctor sau un profesor pensionat, inechitatea o amplifică modalitatea de sincronizare anuală a pensiilor primite de judecători cu salariile crescând din interiorul Breslei. Ori tocmai aici au decis să intervină autoritățile. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre relația dintre biserică, președinție și guvern în Moldova și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. După o ședință a Sinodului Mitropoliei Moldovei, la care participase zilele trecute, președintele Moldovei Igor Dodon a spus că ar fi discutat, pe lângă aducerea totuși a focului haric de Paște la Chișinău, și amânarea Paștelui Blajinilor și chestiunea oferirii unui sprijin financiar bisericii cu multe parohii paralizate acum din cauza coronavirusului. La scurt timp, premierul Ion Chicu a părut să-l contrazică pe șeful statului, spunând, cu invocarea caracterului laic al statului, că oferirea unui atare ajutor nici nu s-ar discuta și nici nu ar fi legal, relatează Liliana Barbăroșie.
De când președintele Igor Dodon a anunțat, parcă printre altele, că discută cu Mitropolia Moldovei despre un ajutor de stat pentru cultul religios paralizat de pandemie, în discuția publică au fost ridicate mai ales două subiecte. Cum se împacă asta cu caracterul laic al bisericii, care în Republica Moldova nici măcar nu plătește impozite, și de ce biserica ar pretinde sprijin de la stat atunci când în alte țări, bunăoară în România vecină, dimpotrivă a mobilizat ea importante fonduri și resurse pentru sprijinirea luptei statului cu pandemia. pandemia. Numeroșii critici ai ideii președintelui, enunțate odată cu știrea despre amânarea până în iunie a Paștelui Blajinilor, nu au răsuflat ușurați nici după intervenția liniștitoare a premierului. Acesta nu ar fi atât de independent cum vrea să pară, au explicat ei, și nu îl vor împiedica pe Igor Dodon dacă acesta își va dori cu adevărat să ajute financiar biserica. Ceea la ce atrage atenția în primul rând observatorul politic Victor Ciobanu, care a vorbit Europei Libere despre această aparentă dispută între președinte și premier, este însă întrebarea, dar oare biserica, cu toate dificultățile prin care trece acum, poate fi inclusă în rândul celor mai nevoiașe segmente spre care să se îndrepte ajutorul atât de deficitar pe timp de epidemie?
Eu cred că preoții până la urmă au anumite economii și atunci iarăși e o idee total deplasată să vii cu acest ajutor, pentru că trebuie să mergem totuși la cei mai neajutorați, care nu au venituri deloc. Deci ajutor bisericii, care se declară de la tribuna cea mai înaltă, și nu vedem de fapt măsuri clare pentru business, pentru că sunt niște, în fond, niște scutiri absolut virtuale.
Discuția despre o eventuală sprijinire financiară a bisericii a fost lansată de șeful statului și odată cu anunțul că ar fi identificat soluții financiare pentru aducerea totuși a focului haric de Paște la Chișinău. Statul israelian a stabilit măsuri sporite de securitate sanitară în acest an, iar la început de aprilie, Metropolia Moldovei își anunțase deja, printr-un purtător de cuvânt credincioșii, că în premieră în ultimii 17 ani vor sărbători Paștele fără foc haric. Ulterior a venit anunțul președintelui că a găsit sponsori pentru păstrarea tradiției. Unii politicieni, printre ei primarul de Bălți și un cunoscut adversar al președintelui Renato Usatăi, l-a acuzat că pune sub risc sute de mii de vieți de dracul viitorului mandat de președinte. Iar alți critici, mai moderați, printre ei Victor Ciobanu, a explicat Europei Libere de ce găsește nepotrivită această irosire a banilor pentru călătoria la Ierusalim.
Eu cred că ar trebui pur și simplu explicat că în acest an, de exemplu, nu se va... Această procedură nu va fi respectată. Vai de mine, de sute de ani suntem creștini și doar de vreo 10 ani sau cât acolo, de când politicienii au început să călărească această temă, se aduce focul haric la Chișinău. Deci nu-mi pare deloc idee fericită acest lucru.
În prezidențialele din 2016, mulți au spus că biserica l-a ajutat pe Igor Dodon să devină președinte. Epidemia curentă l-a împins însă spre, dacă nu adoptarea, cel puțin tolerarea unor măsuri restrictive aplicate bisericii. Iar asta, spun analiștii, i-ar fi pus în pericol șansele de a fi reales. Poate de aceea, mai spun acești analiști, merge pe calea unor gesturi de complezență arătate mitropoliei. Problema e că în câteva zile e Paștele, iar întrebarea dacă biserica se va ambiționa sau nu să-și țină slujbele în prezența enoreașilor, lucru contraindicat pe vreme de epidemie, rămâne deocamdată deschisă. Oficial, credincioșilor li s-a cerut să rămână în fața televizoarelor în noaptea învierii, unei preoți anunțând totodată că își vor vizita enoreașii pe la casele lor să le sfințească bucatele. Neoficial însă se spune că mulți dintre reprezentanții cultului nu au renunțat să organizeze slujbe în biserici cu enoreași. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Incendiile de pădure din Ucraina au ajuns la mai puțin de un kilometru de fosta centrală nucleară de la Cernobâl, dar au fost oprite cel puțin parțial de eforturile pompierilor și de ploaia care a picat exact la țanc. Flăcările au mistuit hectare întregi de pădure în ultimele 11 zile. Potrivit autorităților, vinovat se face un bărbat din regiune care ar fi aprins niște frunze uscate și niște gunoaie ca să se distreze, iar apoi nu a mai putut controla focul. Poliția a anunțat apoi că a mai reținut un suspect. Mai multe informații de la Eugen Muravski.
Potrivit autorităților, vinovat se face un bărbat din regiune care a prins niște frunze uscate și niște gunoaie ca să se distreze, iar apoi nu a mai putut controla focul. Poliția a anunțat apoi că a mai reținut încă un suspect. În lupta cu incendiul, Kievul a alocat 100 de milioane de hrivne, adică aproape 70 de milioane de lei moldovenești, și a trimis peste 400 de pompieri, 100 de autospeciale, 3 elicoptere și 3 avioane. Acestea au aruncat din aer peste 500 de tone de apă, iar brigăzile de pompieri au curățit de vegetație pe perimetrul din jurul depozitelor de deșeuri nucleare, ca să împiedice propagarea flăcărilor. Autoritățile de la Kiev au declarat anterior că situația era gravă, dar sub control. Însă un operator turistic din zonă și reprezentanții Greenpeace din Rusia au avertizat că guvernul ar fi încercat să ascundă amploarea adevărată a incendiilor. Dacă focul ar fi ajuns la deșeurile nucleare, exista riscul ca vântul să împrește apoi cenușă radioactivă pe o suprafață largă, mult dincolo de zona de excludere din Cernobâl, o are interzisă de 30 de kilometri în jurul fostului reactor, cu riscul de a ajunge chiar până la Kiev. Ploaia ușoară care a căzut asta noapte și azi dimineața i-a ajutat pe pompieri, iar șeful interimar al Inspectoratului Ecologic, Egor Firsov, a anunțat astăzi că incendiul a fost potolit. Pe de altă parte, Victoria Ruban, ofițera de presă a Serviciului Situații Excepționale din regiunea Kiev, le-a spus jurnaliștilor că incendiile nu au fost stinse în întregime și mai sunt câteva focare greu accesibile pentru pompieri. Mai mult, vânturile puternice sporesc riscul ca flăcările să izbucnească din nou la scară mai largă. În ceea ce privește nivelul radiației, autoritățile spun că e la un nivel permisibil. Tot astăzi, Kievul l-a anunțat pe Sergei Kalașnik ca noul director al zonei de excludere de la Cernobâl. În această zonă au mai avut loc incendii în ultimii ani, mai ales datorită porțiunilor de pădure moartă cu copaci uscați din cauza catastrofei nucleare din 1986. Incendiul din ultimele zile a fost însă printre cele mai periculoase, ca durată, suprafață și apropierea de depozitele cu deșeuri radioactive. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
A fost o relatare semnată de Eugen Muravski. Președintele Statelor Unite Donald Trump dorește să repornească economia americană curând, așa cum încearcă să facă și unele din țările lumii. La Washington, ne spune corespondentul nostru Valeriu Sela, dezbaterea este dacă președintele are autoritatea să o facă.
Într-un mesaj Twitter și apoi la conferința de presă de la Casa Albă, președintele Trump a spus că el și nu guvernatorii statelor are dreptul să decidă repornirea economiei, paralizată acum de coronavirus. Această ipoteză contrazice însă declarații anterioare al unor membri ai administrației și poziții conservatoare care militează pentru limitarea rolului guvernului federal. Ea creează condiții pentru o dispută între președinte care dorește redeschiderea economiei și unii guvernatori care cred că repornirea se poate produce doar atunci când experți în medicină consideră adecvat, ceea ce nu e cazul în multe locuri. Președintele Trump spune că în condițiile date autoritatea sa este, citez, absolută. Îl adaug însă că, în ciuda acestei autorități, preferă să coopereze cu guvernatorii și se consultă și cu alte persoane, urmând ca o decizie să fie luată curând. Experți în drept constituțional spun că guvernul federal nu are dreptul să aplice măsuri la nivel național pentru a stopa răspândirea virusului sau pentru a redeschide economia. Doar că președintele se folosește de aceste conferințe de presă pentru a influența pe guvernatori. Consilieri ai lui Trump au spus în repetate rânduri că instrucțiunile elaborate de Casa Albă au fost menite să pună presiune asupra guvernatorilor, dar că în ultimă instanță statele stabilesc regulile de urmat pe teritoriul respectiv. John Malcolm, expert în drept constituțional la Fundația Conservatoare Heritage, a spus și el că ceea ce Trump declară are doar rol consultativ. Întrebat la conferința de presă cum îi va forța pe guvernatori să redeschidă economiile, Trump a spus, citez, când cineva este președintele Statelor Unite, autoritatea este absolută. Nu este însă clar ce autoritate invocă Trump, pentru că amendamentul 10 la Constituția Americană menționează că statele au drept să reglementeze comportamentul cetățenilor în timpul unei crize de sănătate publică. Între timp, guvernatori din 6 state, din Nord-Vest și 3 din Vest, au inaugurat separat inițiative vizând stabilirea momentului în care economiile vor fi redeschise. Lideri din Maryland, Virginia și capitala Washington au declarat că ei vor fi cei care hotăresc că restricțiile în vigoare vor fi ridicate. Tom Frieden, fost director al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, spune că 3 condiții ar trebui îndeplinite pentru redeschidere. Testare generalizată pentru a se ști cine e bolnav, cei infectați trebuie izolați, toți cei care intră în contact cu cei infectați trebuie depistați și izolați pentru a împiedica răspândirea virusului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Găsim pe site-ul G4 Media știrea referitoare la anunțul premierului moldovean Ion Chicu. Dacă până pe 26 aprilie nu se va depăși pragul de 3.000 de cazuri de COVID-19 active, se va relua treptat activitatea în economie, inclusiv în hoteluri și restaurante. Acestea, din urmă, ar putea redeveni însă focare de infectare, a spus șeful guvernului de la Chișinău, care a explicat și destinația banilor redistribuiți prin viitoarea rectificare bugetară. În România, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de prelungire cu încă o lună a stării de urgență. Trei partide de opoziție, Partidul Social Democrat, Pro-România și ALDE, amenință că nu vor aproba decretul pentru că el adâncește criza economică prin măsurile de izolare socială. Platforma Republica.ro îl citează pe Cristian Tudor Popescu, care a criticat dur la televiziune această poziție. Cităm și noi. Guvernul face greșeli, autoritățile în chipa de față fac greșeli, dar ca răspuns la aceste greșeli ale autorităților să nu votezi starea de urgență, asta fiind soluția? Și ce urmează după aceea dacă nu votezi starea de urgență? Deci nu se mai prelungește, ieșim cu toți în stradă, ne ducem unde avem treabă și așteptăm după asta să se blocheze cimitirele ca în America, să nu mai avem unde să mormântăm oamenii, a spus jurnalistul. În Europa, mai multe state se pregătesc să relaxeze măsurile de izolare socială, simultan cu reluarea activității economice. Dar acestea sunt statele unde numărul de cazuri de COVID-19 a început să scadă sau măcar să se plafoneze. Nu este cazul României. Andrei Cornea, editorialistul revistei 22, notează deja că, cităm, la câteva săptămâni după ce economiile vor reporni și contactele sociale se vor amplifica, numărul de cazuri confirmate va reîncepe să crească, afară doar dacă razele ultraviolete ale soarelui de vară nu vor mai limita răspândirea noului coronavirus, așa cum se crede. Dar oricum, spune Cornea, în toamnă va fi o recrudescență a îmbolnăvirilor, chiar dacă oamenii se vor învăța să poarte măști, să evite aglomerațiile și să se spele des pe mâini cu apă și săpun. Am încheiat citatul. Ceea ce va urma, arată acest autor, vor fi soluții bricolaj. Crește numărul de cazuri, din nou izolare. Scade numărul de cazuri, din nou reluarea activității și tot așa, pentru că virusul nu va dispărea. Solidarizarea începe să se manifeste însă la nivel internațional. Cristian Unteanu scrie pe această temă în Adevărul, secțiunea de bloguri. Fondul Monetar Internațional a comunicat deja suma pusă la dispoziție pentru statele aflate în dificultate. Vor urma anunțuri similare și din partea Băncii Mondiale, a liderilor din G7 și G20, a miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din țările G20. Chiar dacă, arată Unteanu, nu a fost vorba de un extraordinar elan de umanism, important e că nevoia de solidarizare s-a impus măcar pe cale logică. Cităm, este o acțiune multilaterală coordonată pentru a opri ca pandemia actuală să-și prelungească și mai mult consecințele economice, transformându-se într-o problemă socială de amploare regională sau continentală, generând revolte ale foamei și migrații necontrolate. Am încheiat citatul. Jurnalistul spune că ar mai fi nevoie și de un consens asupra asumării solidare a costurilor de brevetare a vaccinului și tratamentului, cu trecerea sa automată în zona patrimoniului comun al umanității, cât și pentru finanțarea liniilor de fabricație pentru o producție de dimensiuni globale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Epidemia de coronavirus și măsurile de carantină impuse din această cauză au lovit, se pare, nu numai în afacerile offline. Aproape 60% din companiile IT din Moldova se vor confrunta cu o diminuare foarte mare a veniturilor, iar unele susțin că veniturile lor au scăzut deja vertiginos. Newsmaker și câțiva reprezentanți ai sectorului IT au analizat cum activează acum companiile IT, de ce scad vânzările lor și cum activitatea la distanță influențează productivitatea acestora. Revenirea cetățenilor Moldovei din străinătate în perioada epidemiei a devenit unul dintre cele mai controversate și mai discutate subiecte în societate. Ion Schidu și soția sa, ambii studenții la Universitatea din Marea Britanie, s-au întors de la Londra în Moldova cu o cursă charter. Ion Schidu a povestit într-un interviu pentru Newsmaker de ce ei au decis să revină în Moldova, cum a fost organizat charterul și de ce ei nu au procurat polițele de asigurare medicală. Natalia Lesnik, colaboratoarea a centrului mamei și copilului, a fost internată la 8 aprilie la Spitalul Cancelariei de Stat, fiind suspectată de coronavirus. Rezultatul testului a fost pozitiv. Natalia Lesnik a povestit pentru Newsmaker de ce cazul ei a fost numit atipic, cum este tratată, precum și despre condițiile de la spital și despre atitudinea medicilor și a personalului medical.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu cu texte, interviuri, materiale multimedia, reportaje, galerii de fotografii la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.